Lección novena. Nahua leziono. En sia heimo de Parizo, Marie Thierry respondas la telefonon.
Hallo?
Saluton Maria, mi estas Flora, via hispana amikino.
Saluton Flora, kiel vi fartas?
Tre bone, kaj vi?
Mi fartas bonege. Kie vi estas nun?
En Madrido, sed post du tagoj mi vizitos vin.
Je kioma horo?
Nocte, inter la deca cae la decunua.
Ĉu vi venos sola?
Ne, mi iros cun mia edzo.
Kiom li aĝas?
Li aĝas 27.
Nu, li estas pli juna ol vi. Dum kiom da tempo vi restos ĉi tie?
Ni restos dum 3 tagoj.
Tre malmulte, ĉu?
Ni volas viziti Germanion. Kia estas la vetero?
Tre varma, nun estas aŭgusto.